Бишкекте кечки саат 6 ОБДО Азаттык радиосу. Декабрь, шейшембе Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Саламатсызбы? Алгач алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетсек, Кумтөр ишканасы боюнча кыргыз өкмөтү жүргүзүп жаткан ишти жогорку кеңештин эки комитети жабык талкуулап жатат. Ирактагы ислам мамлекети уюмунун согушчандарына кысым дагы күчөтүлөт.
Иракта азыр 1,5 000 америкалык аскер бар. Алар Ирак армиясыны жана күрд күчтөрү пешмергелерди машыктырат. Аларга аскерий кеңеш берет. АКШ башындагы коалицияда Иракка 1,5 000 солдат жөнөтөт.
Орусия Федерациясына барган мигранттар 2015 жылдын 1 январынан тартып патент боюнча эмгекке орношот.
Разрешение на работу деген документ болчу. Эми аны жок кылып патент менен жүрөбүз. Ар айда 2000 чейин налог төлөп турабыз. Бизге патент менен бизге дагы кыйынчылыктар көп эле болот.
Ушул жана башка баян маектер алдыдагы мүнөттөрдө күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Уулу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Улан Алымкулулу.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Украинада бүгүн жим жыртык күнү, өлкөнүн чыгышында урушту токтотууну максаттылган жим жыртык күнүн сактап жаткандыгын өкмөт күчтөр да, орусиячыл жигчилер да билдирүүдө.
Мы завжди готовы до тиши.
Биз тынчтыкка дайым даярбыз, бирок Орусия Федерациясы жана Украинанын чыгышындагы террорчул топтор эмне кылат жана алардын чыныгы жүзү кандай экендигин көрөбүз, деди Украин коргоо министри Степан Палтарак жим жыртык күнү башталар алдында. Жим жыртык күнүн толук сактоого даяр экенин Донецк жана Луганск облустарынын бөлүктөрүн көзөмөлдөгөн орусиячыл жигчилер да айтууда. Украинанын расмий өкүлдөрүнүн жана жигчилердин лидерлеринин айтымында тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы апта соңунда өтүшү мүмкүн. Украина өкмөт менен орусиячыл жигчилер оогачууну токтотуу келишимине быйыл 5 сентябрда Минскте кол коюшкан, бирок анын утур бузулушу үчүн тараптар бири бирин айыптап келишти. Чек арада кармалды деген кыргыз дипломаты боюнча маалымат текшерилүүдө. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Турдакын Сыдыков бүгүн Азатка билдиргендей, министрликке казак кыргыз чек арасында жашыруун документтер менен кыргыз дипломаты кармалганы тууралуу расмий маалымат азырынча түшө элек.
Мамлекеттик орган болгондон бери расмий түрдө маалымат келиш керек да. Биз андай маалымат, бирок бул маселени тактоо иштери жүргүзүп атат министрликте,
деди Турдакын Сыдыков. Буга чейин жергиликтүү айрым маалымат агенттиктери кыргыз казак чек арасында ак жол өткөрүү бекетинде жашыруун документтер менен Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилигинин кызматкери кармалгандыгын жазып чыгышкан, бирок бул маалыматты УКМК чек ара кызматы сыяктуу органдар да расмий түрдө тастыктай элек. Беларусь чек арада орус унаарына текшерүүнү калыбына келтирди. Бул тууралуу Орусиянын федералдык бажы кызматы билдирип, жүк тарткандан башка унааларда текшерилип, декларацияланбаган товарлар конфискацияланып жаткандыгын маалымдады. Беларусьтун мамлекеттик бажы комитети текшерүүнү орус товарларынын контрабандасын алдын алуу деп түшүндүрдү. Мамлекеттик думанын кымыш иштери боюнча комитетинин төрагасы Леонид Слуцкий Беларусьтун түшүндүрмөсүн нонсенс деп атады. Орусия Беларусь Казакстандын ортосунда бажы бекеттери 2011 жылдын 1 июлунан тарта алынган болчу. Жакында Орусия Беларусьту алар санкция киргизген Еврошаркет товарларын өткөрүп жаткандыгы үчүн сындап, ага катар эт жана сүт азыктарын өндүрүүчү 23 ишканасынын продукцияларына чектөө киргизген. Расмий Минск Москванын бул кадамына катуу нааразычылык билдирди. АКШ Сенаты СРУнун жашыруун ишмердиги боюнча отчетун жарыялайт. Узактан бери күтүлгөн баяндама АКШнын бороолук чалын кызматы СРУнун 2001 жылын 11 сентябрдагы террордук чабуулдардан кийин Ал Кайданын адамдарын Европа менен Азиядагы жашыруун жайларда суракка алганда колдонулган катаал ыкмаларына көңүл бурмакчы. Ага үй билдиргендей, баяндаманын редакцияланган версиясы бүгүн Сенаттын чалын комитети тарабынан жарыяланганы турат. Ага үйдүн өкүлү Жош Эрнесттин айтымында администрация отчетунун жарыяланышына бир нече айдан бери даярданып келди. Ыктымал кооздолдорду алдын алуу үчүн АКШнын чет өлкөлөрдөгү жайларында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул баяндаманын жарыялашы дүйнө боюнча АКШ объектилерин, анын жарандарын чоң тобокелчиликке кептеши мүмкүндүгүнүн айрым белгилери бар. Мындан улам администрация дүйнө боюнча АКШ жерлер жайгашкан жерлерде коопсуздук чараларын күчөттү, деди Эрнес. СРУнун Ал Кайданын өкүлү шектелген 100 000 адамды суракка алуу боюнча жашыруун программасын президент Обама 2009 жылы токтотуп, анда колдонулган ыкмаларды кыйноо деп мүнөздөгөн болчу. Орусиянын Канттагы базасы жаңы учактар менен толукталды. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигинин расмий сайтында кабарланды. Маалыматка ылайык, 8-декабрда базага Су-25 үлгүсүндөгү 5 учак жөнөтүлдү. Борбордук аскер окуунун командачысы Владимир Зарудницкий Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев менен жолугуп, базанын аймактык ролун жогорулатуу боюнча макулдашты. Буга чейин Орусия Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аскер базаларынын аскерий кубатын бекемдей турганы кабарланган болчу. Бул тууралуу Орус коргоо министри Сергей Шойгу шилтеме берип, бир катар орусиялык мамлекеттик маалымат агенттиктери кабарлашкан. Мунай баасы 5 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. Карамайдын бенчмарк бренд сорту бүгүнкү соодада $65.33 чейин арзандады. Бул 2009 жылдын сентябрынан берки эң төмөнкү баа. Кытайда жана өнүккө жаткан башка ири өлкөлөрдө экономиканын өсүп ыргаганын басаңдашы, ал эми дүйнөнүн эң ири мунай керектөөчүсү Кошмо Штаттарда өз өндүрүшүнүн күчөшү быйыл июндан тарта карамайдын баасы кескин арзандашына түрткү берди. Карамай өндүрүшчүлөрдүн картели ОПЕКтин өндүрүш көлөмүн кыскартпоо чечими да буга өз салымын кошту. Кыргызстанда Илимдер академиясы Манастын 9 томдугун басып чыгарды. Бүгүн Улуттук Илимдер академиясында Манас эпосунун улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы академиялык басылышынын 9 томдугунун бет ачары болду. Академиянын вице президенти Абдыжан Акматалиевдин айтуусу боюнча, Манастын варианты биринчи жолу 180 000 сап көлөмүндө жарык көрүп, китептер, кеңири түшүндүрмөлөр, илимий макалалар менен коштолду. Совет мезгилинде идеологияга байланыштуу кыскартылган окуялар, эпизодтор да кошумчаланган, бурмаланган, оңдолгон саптар өткөн кылымдын 20-чы жылдарында жазылып алынган түп нускалар менен салыштырылды. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы окуп турсаңыз болот. Дарига Азаттык Чекит KG, ал эми Борбор Азия жаңылыктарын НТС телеканалынан кечки саат 8:00 жана 9:30 көрүңүз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 10-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрди түзөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градус суук. Талас облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 3-8 градус суук. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14 градус нөлдөн төмөн, күндүз 2-7 градус суук. Нарын облусунда түнкүсүн 22-27, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте эртең кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 2-4 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кумтөр ишканасы боюнча кыргыз өкмөтү жүргүзүп жаткан ишти Жогорку Кеңештин эки комитети жабык талкуулап жатат. Парламент кумтөр боюнча канадалык Центара Голд менен биргелешкен ишкана түзүү чечимин камтыган токтомду жыл башында кабыл алып берген. Кыргыз өкмөтүнүн билдиргенине караганда, азырынча токтом аркылуу бекитилген келишимдин 10 ашык пункту боюнча тараптар мунасат аба элек. Бул маселени 10-декабрда Торонтодо директорлор кеңеши талкуулаганы жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкек студиясынан түзөөдө улантат. Токтосун.
Саламатсыздарбы. Парламенттин тиешелүү эки комитетин биргелешкен жыйынында кумтөр маселеси боюнча өкмөттүн атынан биринчи вице премьер министр Валерий Дил маалымат берди. Өкмөт өкүлүнүн маалыматына караганда, биргелешкен ишкана түзүү боюнча канадалык ишкана менен сүйлөшүү азырынча майнап бере элек. Келерки сүйлөшүү эми 10-декабрда Торонтодо Центара Голдтун директорлор кеңешинин жыйыны өткөндөн кийин белгилүү болот, деди Валерий Дил.
Так как совет директоров Центера до настоящего времени не дает разрешения на приезд.
Учурда Центара Голд директорлор кеңеши компаниянын жетекчисинин Кыргызстанга келишине макулдугун бербей жатат. Канада тарап менен биздин сүйлөшүүлөрдүн негизинде кыргыз тараптын бардык тараптарын аларга билдирдик. Кыргыз тараптагы Центара Голд директорлор кеңеши дагы Торонтодо эртең жолугушат. Анан алар менен макулдашкан соң ушул жылдын декабрь айынын 18-20 чейин Москва шаарында видео конференция өтөт. Ал конференцияда негизгиделген талаштуу көйгөйлөр чечилет деп турабыз. Талаштуу маселелер экологиялык доолорду жөнгө салуу, биргелешкен ишкананын укуктук жана башкаруу түзүмү, АМЕК компаниясы берген сунуштарды аткаруу мөөнөтү жана ишканага керектүү көчмө жабдыктарды лизингке алуунун шарттары сыяктуу маселелер боюнча мунаса табышыбыз керек болуп турат, деди Валерий Дели. Жогорку кеңештин тийиштүү комитетинде каралган жыйында кумтор маселеси созулуп кеткенин айткан Чыныбай Турсунбеков бүгүн өкмөттөн сүйлөшүүлөрдүн тоготер жерин угуп, парламент бир чечим кабыл алыш керек деген айтты.
Бар акчусун укпайга экренесеңиз, экрамен тапкыла же фурунташтыруу боюнча же болсо 50 миллион сиз көрүш бар. Меймаран өзүмө өкмөт даярдап меймаранды негизинде же жооп иш берген топтун негизиндеги белгилешкен компания боюнча келишим тапкендерден талкуусуз керек болсо керек.
Серепчи Кумтер боюнча комиссиянын мүчөсү Шергазы Мамбетов азыркы өкмөт парламенттагы бул маселеге чекит кое албай келе албай жатканын сындады. Азыркы жолугушуулардан деле майнап чыкпайт деп ишенбейт. Ал пикирин ал мындайча бышыктады.
Билбейм эмне чыгарылар ишенбей калдым мен эч кимисине. Асына булар адистерди привлекать этпей эле өздөрү күдүрөм дешип атпайбы. Өкмөттө бир кабинет жок, жогорку кеңеште бир кабинет жок. Анан эмнени маселени чечет булар? Адис катары чечиш керек кимне?
Директор кеңешинин Торонто жыйынында алдында чогулган жогорку кеңештин эки комитетин кандай чечим кабылаарын дагы кошумча кабарлайбыз. Ушул жылдын февраль айында жогорку кеңеш Кумтөрдө үлүш теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү боюнча меморандумду жактырган. Эми дагы кошумча 10 ашык келишим түзүлүп, аларды парламент жактырылышы керек. Бул үчүн парламент 15-декабрга чейин өкмөткө убакыт берген эле. Президент ал артууда президент Алмазбек Атамбаев дагы 1-декабрда жергиликтүү телеканалдарга курган маегинде кумтар боюнча маселе тактаал жагдайга кептелди деп айтып, буга байланыштуу өкмөттү да парламентти дагы күнөөлөгөн президент кумтөрдү улутташтыруудан башка Кыргызстандын аргасы калбай баратканын кыйыткан.
Рахмат. Бишкек студиясынан түзөбөдө токтосун Шамбетов болду. Ушул эле теманы улантабыз. Ата мекен фракциясы Кумтөрдү мамлекетке кайтарууну караган мыйзам долбоорду өкмөткө жана парламент комитетине жөнөткөн. Кыргыз алтын ишканасы болсо кенди улутташтыруунун чыгымы 3.5 миллиард долларды түзөөрүн эскертет. Эгер Кумтөр алтын кени улутташтырылса, кандай тобокелдиктер менен кесепеттери болот? Атын ачыкка чыгаргысы келбеген Кумтөрдүн мурдагы инженер металлургун кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
В настоящее время, кто там работает, они сами смогут работать, без проблем. Я считаю, что все отделы, я не знаю, кроме там...
Азыр кенде иштеп жаткандар эле эч кандай кыйынчылыксыз, токтоосуз иштей алышат. Маселен, өндүрүш бөлүмү, анын ичинде карьерде иштегендер, фабрика баары иштей алат. Мындай эч кандай коркунуч жок. Эгер Кумтөр Operating Company кетсе, менеджмент кетет да. Туурабы? Ал эми өндүрүш токтобойт. Буга ишенип коюңуз. Баарын эле белгилүү болгондой, 15 жыл ичинде компания мыкты адистерди даярдоого жетишти. Алар эч кандай көйгөйсүз иш процессин тиешелүү деңгээлде улантып кете алышат. Биздикилер иштей албайт деген бул болбогон сөз. Кыргыздын эле балдары сонун улантып кетишет. Албетте, айрым критикалык бөлүмдөр бар, бирок өндүрүш жагы жакшы эле иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү жогору.
Какие-то отделы есть критические. Но производственный отдел спокойно может работать. Я вам точно говорю.
Критикалык бөлүмдөр дейсиз, алар кайсы бөлүмдөр? Алардын жалпы өндүрүшкө таасири кандай?
На текущий процесс такого критического отдела нету. Все нормально смогут работать. Все граждане Кыргызстана смогут.
Азыркы учурда андай бөлүмдөр жок, баары эле жакшы иштеп кете алышат. Балким кийин келечекте техникалык жана технологиялык жактан жабдуулар боюнча критикалык бөлүмдөр болушу мүмкүн. Анткени алар чет өлкөлүк компанияларга байланыштуу. Ал эми азыр болсо кенде өз ишин мыкты билген профессионалдар бар. Материалдык жактан да баары камсыздалган. Эгер менеджмент кете турган болсо, ал жакта саналуу эле чет өлкөлүктөр иштешет. Чет өлкөлүк адистер кетсе, алардын ордуна жергиликтүү адистер келет. Ошол эле учурда келип иштөөгө кызыктар чет өлкөлүк адистер деле арбын.
Зависимости от иностранных специалистов Кыргызстана нету. Они уйдут, можно другим специалистам заменить.
Анда сиздин оюңузча улутташтыруунун тобокелдиги эмнеде? Себеби кенди улутташтырсак, Кумтөрдү жоготуп алабыз деген чочулуу дагы бар эмеспи? Сиз бул тобокелдикти кандай баалайсыз?
Ну, риск вот эти, уже я вижу, что финансовые вот эти вопросы, это будут, это договора же, правильно? Я не юрист.
Тоокелдик юридикалык, каржы маселелерине байланыштуу келишимдерде болушу мүмкүн. Мунун техникалык маселеге эч тиешеси жок. Бардыгы өлкөнүн жалпы аброю жана каржы маселелерине байланышкан суроолордон келип чыгышы ыктымал. Мен инженер-технолог катары дагы бир жолу айталам. Технологиялык жактан эч кандай көйгөй болбойт, бирок юридикалык жактан чыгышы мүмкүн. Мен келишимдерди окуган эмесмин, андыктан деталдарын айта албайм.
Я не знаю договора, потому что я никогда их не читал. Просто не вижу.
Эми маселенин экологиялык жагычы, мөңгү, жер көчкү, ушул тапта мөңгүлөр эрип, жер көчкү жүрүшү мүмкүн деген чоң кооптонуу айтылып жатат. Бул канчалык реалдуу?
Ну, отвал это по горной части, да. Там действительно, я скажу, что есть, скажем так, проблемы, или которые надо решать, понимаете?
Ооба, бул багытта чече турган проблемалар бар. Бул нерсени узак мөөнөттөгү келечекке пландап чечүү керек. Бул бир күндүк көйгөй эмес. Анан албетте, тиешелүү адамдар бири-бирине шылтабай, аны чечүүнүн жолун ойлоп чыгып, тиешелүү чараларды көрө башташы керек. Мен чечилбеген эч нерсе жок деп ойлойм. Жоопкерчиликти бири-бирине оодара берүүдөн пайда чыкпайт. Эң негизгиси ошол маселени чечем деген эрк, каалоо керек.
Ты не так делал, а ты не так делал, и никто не будет, не собирается решать. Воли нет, должна быть воля, чтобы решить эти проблемы.
Эгер Кыргызстан генди улутташтырса, эмнеден утат, эмнеден утурат, сиз кандай баалайсыз?
Вот вы знаете, я как бы вот здесь я сужу немножко как обыватель, потому что я не знаю сейчас подробностей, как это, что будет. Но со стороны, конечно, сейчас перед выборами, вы знаете, да, я немножко политику смешаю немножко. Это немножко вопрос такой козырной начинает использовать.
Мен бул нерсени өтө жакшы түшүнө бербейм, бирок сырттан караганда шайлоолордун алдында ар ким улутташтырууну өз пайдасына колдоно баштады. Улутташтыруу бул акыркы кадам болуш керек. Башка өлкөлөрдө деле улутташтырышат, бирок анын зыяны да бар. Ал үчүн иштеткен компанияларга көп акча төлөнөт. Бир эле саясий жактан карабай, экономикалык да эсеп болуш керек. Биз ушундай акыркы чарага эмне үчүн барып жатабыз? Анын бардык плюс-минустарын көрсөткөн экономикалык негиздеме керек. Кумтөрдүн маселеси көп жылдан бери жыйылган нерсе. Аны бир күндө же бир отуруп чечип коюуга мүмкүн эмес. Өз ишимде бардык нерсени санаган адам катары, улутташтыруу аркылуу жөнү жок кымбат жолго түшүп калабызбы деп ойлойм.
Это будет цепочка таких вещей, которые будут неоправданно дорого, я предполагаю, как человек, который привык все считать.
Сиз атын ачыкка чыгаргысы келбеген Кумтөрдүн мурдагы инженер металлургу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага берген маегин уктуңуз. Биз уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Украинада бүгүн жымжыртык күнү. Өлкөнүн чыгышындагы урушту токтотууну максат кылган жымжыртык күнүн сактап жатканын өкмөттүк күчтөр да, орусиячыл жикчилдер да билдирүүдө. Кыргыз-казак чек арасында кармалды деген кыргыз дипломаты боюнча маалымат текшерилүүдө. Беларусь чек арада Орусиянын унааларын текшерүүнү калыбына келтирди. Мунай баасы 5 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. Биометриялык маалымат тапшыргандардын саны 900 миңден ашты. Илимдер академиясы Манастын 9 томдугун басып чыгарды. Ирактагы ислам мамлекети уюмунун согушчандарына кысым дагы күчөтүлөт. АКШ башындагы коалиция өлкөгө дагы 1500 аскер жиберет. Бул жөнүндө жихадчыларга каршы чаралардын координатору генерал-лейтенант Джеймс Терри билдирди. Алар Ирак армиясы жана күрд күчтөрү пешмергелерди машыктырып аскерий кеңеш берет. Ошон үчүн согуштук операцияларга катышпайт. Мындай чечимди коалиция мүчөлөрү өткөн аптада кабыл алган. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Иракта азыр 1,5 000 америкалык аскер бар. Алар Ирак армиясыны жана күрд күчтөрү пешмергелерди машыктырат. Аларга аскерий кеңеш берет. АКШ башындагы коалицияда Иракка 1,5 000 солдат жөнөтөт. Бул жөнүндө коалициянын ислам мамлекет уюмунун согушчандарына каршы аракетинин координатору америкалык генерал-лейтенант Джеймс Терри 8 декабрда маалымдады. Коалицияга АКШ мамлекеттик департаменти билдиргендей 60 мамлекет кирет. Жакында президент Барак Обама Иракка дагы 1,5 000 аскер жөнөтүүгө уруксат берген. Союздаштар жиберчи колду кошкондо Ирактагы эл аралык күчтөрдүн жалпы саны 4,5 000 жетет. Бирок аскерлердин да вазифасы Ирак күчтөрү менен пешмергелерди машыктыруу болот. Андан тышкары алардын кеңеши менен бүтүн өлкө боюнча машыктыруу борборлору түзүлөт. Себеби New York Times гезитинин жазышынча, жазда Ислам мамлекети уюмуна каршы чоң жортуул мерчемделүүдө. Азыр Ирактын түндүгү жана батышындагы чоң аймак, Багдадтан түндүктөгү 1 000 000 элдүү Мосул шаары согушчандардын колунда. АКШ жана союздаштардын авиациясы 5 декабрдан бери гана Иракта халифатчыларга 31 жолу, Сирияда 15 жолу соккурду. Ал эми августтан бери бул эки өлкөдө согушчандарга 1200 көп жолу аба соккусу урулган. Бомбалоолор генерал лейтенант Терринин айтымында Ислам мамлекети уюмунун желдеттерине кысымды күчөткөн. АКШнын коргоо министри Чак Хагел да Кемп Бюрнгте сүйлөп, коалициялык аскерлердин милдети Ирак армиясы менен пешмергелердин ийгиликти колго алуусуна көмөктөшүү экенин, бирок күрөш узакка созуларын баса белгиледи.
Ирактын коопсуздук күчтөрү, пешмергелер, коалициянын, анын ичинде Кошмо Штаттардын колдоосу жана жардамы менен кээ бир жерлерди артка кайтарып алганы факт. Бул аларга жаңы жагдай, уюм, түзүм берди. Алар демилгени колго алды, демилгени улантууда. Мен жана биздин генералдар көп ирет айткандай, бул узак мөөнөттүк аракет. Бул катаал, айрым артка чегинүүлөр болот, жеңиш болот.
Ислам мамлекет уюмунун согушчандарына каршы бириккен коалиция мүчөлөрү Иракка аскер жөнөтүү чечимин 3 декабрда Брюсселдеги жыйында кабыл алган. Бул коалиция Ислам мамлекет уюмунун согушчандары Ирактын чоң бөлүгүн ээлеп, өлкөдө жана коңшулас Сирияда орто кылымдык халифат түзгөнүн жарыялагандан соң түзүлгөн. Анын желдеттери басып алынган аймактарда жарандарды кырып, туткундарды, анын ичинде батыш журналисттерин жана гуманитардык кызматкерлерин мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Чак Хагел 9 декабрда Кувейттен Багдадка күтүүсүз визит менен келди. Бул Пентагондун шефинин 2011 жылдын декабрында АКШ аскерлеринин Ирактагы аскердик миссиясы аяктагандан бери өлкөгө алгачкы мертебе келүүсү. Чак Хагелдин айтымында ал Ирактагы жагдай менен жакындан таанышып, абалга өз баасын берүүнү каалайт. Хагел кызматтан 24 ноябрда президент Барак Обаманын кысым астында кеткен. Бирок жан коргоо министри бекитилгенче милдетин аткара берет.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Мындан 20 күн мурда кызмат учурунда каза тапкан жоокер Бактияр Көчөрбаевдин ата-энеси баласынын өлүмү акыйкат тергелбей, күнөөлүүлөр жазаланбай жатат деп прокуратурага нааразы болууда. Учурда өлүм фактысы боюнча кылмышка шектүү бир жоокер камакта, ал эми каргашага себеп болгон куралдын ээси боштондукта. Буга чейин бир жоокер мас абалында экинчи жоокерге таандык куралды алып, үчүнчү жоокер Бактияр Көчкөнбаевди атып өлтүргөндүгү тууралуу маалымат айтылган болчу. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Улан Негизбаев айтып берет.
Жер айланбай келип балам өлүп отурат. Ата энесине топурак сала турган ушундай бала болчу. Мына жолдошум
көз жашын көлдөтүп эчкирип ыйлап жаткан Бурул Чөлбаева Бактияр Көчөрбаевдин энеси. 25 жаштагы Бактияр Бишкектеги абадан коргонуу бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жүрүп, 22 ноябрда ушул эле аскер бөлүктүн лейтенанты Аккул Турматовдун огунан каза тапкан. Тергөөнүн жүрүшүндө Турматов жана ага өз тапанчасын берип Бактиярдын өлүмүнө себеп болгон Жеңишбек уулу Нурбек каргаша күнү жинди суудан себетип алганы аныкталган. Уулун жоготкон эне боло өткөн кырсыктан 20 күн өтсө да күнөөлүүлөр жазаланбай жатканына нааразы. Анын айтымында Бактиярды атып алган лейтенант камалганы менен куралдын ээси дале боштондукта жүрөт.
Балам өлгөндөн кийин эмне болот? Эмне болуп беришет билбейм, эчтеке. Баламды кайра таба албайм. Мен балам көрдө жатат, тигинин баласы энесинин ысык чайын ичип үйүндө отурат. Ушу кантип калыстык болсун?
Бактияр тирүү болгондо быйыл ата энесин келиндүү кылмак. Ал буга чейин улуттук гвардияда кийинчерээк сөөгү чыккан аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жүргөн. Бурул Чөлбаева уулу аскер прокуратурасы айтып жаткан кокустуктан эмес, дедовщинанын айынан ажал тапты деген ойдо. Уулу акыркы жолу телефондук сүйлөшүүдө аталган аскердик бөлүктөн кеткиси келип жатканын кыйыткан экен.
Чөнтөгүнөн акча чыгарып, казарманын терезелерин салафан ургун деп, бирөөдөн карызга 2000 сом алып салафандарды уруп чыктым деп дагы чалды. Техникалардын запчастары жок болсо дагы ошол экен, чөнтөгүнөн алып сал деп ушундай кыйначы командирлер. Эң акырында мына молодойлор келет, жаңы солдаттар келет, ошого чөнтөгүнөн чыгар деп сумма паста шотка самынын даярда деп айтты. Мама, мен бир жерге чыдабай калдым, мени бошотуп которчу деп акыркы жолу ушуну айтты.
Деген менен аскер прокурорунун орун басары Максат Молдалиев Бактиярдын өлүмү боюнча кылмыш иши мыйзам чегинде тергелип жатат деп ишендирүүдө.
Күнөкөр адамдар камакка алынган, азыркы учурда тергөө жүрүп атат.
Бирок Молдалиев жоокерге ок атылган тапанчанын ээси Жеңишбек уулу Нурбектин камакта экенин тастыктай алган жок. Саясий эксперт Жумакадыр Акенеев куралга карата шалаакы мамиле болсо, акыры барып ок жаңыларын ал үчүн курал ээлерине көзөмөл күч болуш керек деген пикирде.
Негизи аскер кызматкерлер өзүнүн куралын эч кимге бербеш керек да, эмнеси болсо да. Эрежеси боюнча алат, күндө эле өзүнүн жанында алып жүрө бербейт. Каалаган кезде куралды алып, өзүнүн жанына алып жүрүп, анан досуна берип, андайларды толтура, кээ бирөө үйүнө чейин алып келет куралдарды, ошол эле жана милиция башкалары. Анан эртеэ эле кеч ошондой момундай окуялар болуп кетиши мүмкүн да.
Мекенге кызмат кылып жүрүп, ажал тапкандар Кыргызстанда биринчи жолу катталып жаткан жок. Буга чейин да кызматташынын колунан же мууну өлгөн фактылар кыргыз армиясында чоң сунуу маселеси күч деген пикирлерге жем таштап келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Орусия Федерациясына барган мигранттар 2015 жылдын 1 январынан тарта патент боюнча эмгекке орношот. Патент квоталар менен чектелбейт. Бул тууралуу КМШга мүчө мамлекеттердин элчилеринин жолугушуусунда белгилүү болду. Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттар патент менен иштөө кымбат, түшүктүү жана тобокелчилиги бар жол экенин айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Разрешение на работу деген документ болчу. Эми аны жок кылып, патент менен жүрөбүз ар айда. 2000 чейин налог төлөп турабыз. Бизге патент менен бизге дагы кыйынчылыктар көп эле болот.
Москвада эмгектенип жүргөн Анара Сыдыкованын айтымында, аталган аймакта иштеп жаткан эмгек мигранттары учурда жыл жаңырышын күтпөй эле патент ала баштады. Бирок аны алуу бир топ машакатка салууда.
Барсам аябай эле кыйын, эл көп, 2 саат күтөсүң, 3 саат күтөсүң патент алыш үчүн. Отпечатка пальца тапшырасың, анан айтып атышат налогду 4000 рубльга чейин көтөрөбүз дешип. Патент менен ай сайын банкка төлөп турасыз. Андан көрө бизге разрешение калтырып эле патентти алып койгон оңой болчу.
Бул өлкөдө иштеп жүргөн дагы бир кыргызстандык Нарсулуу Кургубаеванын баамында мигранттар дээрлик патентке өтүүнүн пайдага караганда зыяны көп деген көз карашка көбүрөөк ыктап турушат.
Патенттин баасы ишке уруксат кагаздан алда канча кымбат болот деген ал сөз бар да. Мисалы үчүн кыргызстандык жарандар бул жерде жылына 20,000 акча кетет деген болсо ишке уруксат кагаз, а патентке айына 5000 болот деген эмишимиш бар элдердин арасында. Ошого элдер көнөсө кыжаалат болуп атышпайбы, буну 5000 боло турган бул жерде иштештин деле пайдасы болбойт окшойт депчи.
Орусиянын кыргызстандагы элчилигинин маалыматына ылайык, патенттин баасы ар аймакта ар башка. Маселен Москва шаарында жана Москва облусунда 4000 рубльдин тегерегинде болоору болжолдонууда. Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаевдин пикиринде, Орусия акыркы жылдары мигранттар боюнча саясатын жөнгө салуу аракетин көрүүдө. Буга чейин деле жеке адамдарга жалданып иштеген мигранттарга патент системасын колдонуп келген. Ал эми эмгекке уруксат берүү кагазы расмий катталган жумуш орундары үчүн гана берилип турган. Орус бийлиги мындай эреже өзүн өзү актабай жаткандыктан улам жалпы мигранттар үчүн патент системасын киргизди.
Бул бирден бир маселеси дагы ошол ортомчулардын жоюу маселеси катарында каралган жаңы система деп айтсак болот. Төлөмдөрдү бөлөбүз. Азыркы учурда техниканын өнүккөнүү убагында дагы мүмкүн жанагындай терминалдар аркылуу мүмкүн дагы башка банктар аркылуу котормолорду мындай дагы ошо жеңилдетүү түрүндө киргизет болуш керекчи.
Анткени менен патенттин баасы ортомчусуз болгондон кийин арзан болот деген ойдо.
Негизи номиналдык баасы деп азыр чыгарып атканы 1200 рубль тегереги деп чыгып атат. Аймакка жараша дагы жергиликтүү бийлик азыркы мыйзам негизинде калкын жумуш менен камсыз болгондон кийин анан квота жана ошол баасын коюу маселеси бар экен да.
Орусия тышкы иштер министрлиги ошондой эле орус чек арасын аттаган эмгек мигранты чек ара кагазын толтурууда Орусияга келүү максатын иштөө деп жазып көрсөтүүгө тийиштигин жана 30 күндүк мөөнөт ичинде миграция кызматына патент берүү арызы менен кайрылууга милдеттүү экенин эскертүүдө.
Сиз Айырбек Ажыбаевдин баян уктуңуздар. Биз уктуруубузду ушун менен жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бир ободо жаңырган бардык баян маектерди сиз биздин Азаттык чекиткей сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Фейсбуктан жана Твиттерден Кыргыз Азаттыктын алгысы жана Азаттык медиа деген аталышта тапсаңыздар болот. Бизден алыстабаңыздар, бир нече секундтан кийин кайрадан жолугушабыз.